COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El descuento de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles ha provocado colas y reclamaciones esta mañana de los clientes en las gasolineras. El sistema informático de Repsol colapsó en toda España y la estación de servicio de Oburgo tuvo que cerrar alrededor de las 9. Escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra a la 1 menos 10. Yo soy Pablo Romero y este fin de semana habrá que coger el coche para irnos hasta Bueu porque comienzan el calendario festivo de la primavera. En los estudios de COPE está con nosotros el alcalde de Bueu, Félix Juncal. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué festa de interés turístico de Galicia se celebra este fin de semana en Bueu?
Pues temos a edición, a 22ª edición do Encontro de Degustación do Millo Corvo, a festa que se interrumpiu fai 2 anos con motivo da COVID, da pandemia, e que este ano pois recuperamos e temos moitísimas ganas de poder participar, de poder disfrutar, pero sobre todo de compartir eses momentos tamén.
Como é esta variedade autóctona do Millo, moi descoñecida para algúns?
Sí, seguramente, pois visualmente incluso habrá persoas que vendo ese grande millo así negro, pois entenda que ao mellor pois
non lle chame atención, claro.
Pois non ten efectivamente, nin lle chama atención, ao mellor pois que non ten a calidade e a excelencia que poida ter outro millo. E a verdade que é un produto fantástico, que ten moi boas cualidades, que con el se consigue pois elaborar uns alimentos sumamente saudables e, polo tanto, pois aproveitarse desde este primeiro momento para convidar a todas as persoas que seguro que as que o coñecen van a repetir e as que non coñecen quedarán realmente sorprendidos.
Que programa teñen para estes días?
Bueno, pois arranca realmente hoxe, que o día 1 coa muiñada. Durante estes días previos, pois, os membros da asociación xa estiveron levando a cabo a moenda, nos muiños, en este caso, que se rehabilitaron fai moitos anos, e hoxe continúa xa tamén co esa muiñada, onde hai pois unha pequeniña festa en torno tamén pois a este oficio, porque realmente era un oficio tamén, non? O de moer, porque require a preparación do muiño, para iso ten que haber verdadeiros especialistas, non? Que herdaron tamén pois esa tradición. Por tanto, se comeza a festa que vai a ter continuidade pois tanto mañá como pasado coa degustación xa dos diferentes produtos, dos diferentes alimentos tamén na zona, no recinto feiral.
Hai que protexer, hai que cuidar este produto. Hai asociacións que se dediquen a iso?
Sí, é a Asociación Cultural de Meiro, que foi de alguna forma a promotora, a que no seu momento pois se puso en marcha este proxecto, un proxecto dun valor etnográfico tremendo, que en aquel momento posiblemente pois non todas as persoas igual compartían, nin todas as persoas pois veían como algo realmente que fose a ter pois un percorrido no tempo tan importante como está tendo, pero sobre todo nun ano onde eu creo que sí vai a ser tremendamente importante, vai a permitir que poñamos en valor realmente o que representa poder consumir produtos saudables, produtos ecolóxicos, que realmente a esencia, o leitmotiv desta festa.
Pois falamos desta festa que chega esta fin de semana a Bueu, pero tamén lle quería preguntar xa de cara a Semana Santa, de cara a tempada estival, como se prepara Bueu como concello turístico que é?
Bueno, sempre, digamos, é un anticipo do que vai a ser o verán, posiblemente nos vai permitir medir, pulsar de alguna forma tamén o que vamos a ter no verano, que posiblemente, si se cumplen, bueno, pois eu creo que os presaxios, igual que en edicións anteriores, pois a Semana Santa, seguramente os resultados en canto afluencia de visitantes vai a ser importante, elevada, cada ano máis, o que despois se confirma tamén ao longo do verano, posiblemente este ano suceda o mesmo, ou polo menos o alcalde cree que vai a ser un ano auténticamente espectacular, o cal vai a ser moi positivo tamén para Bueu, para a súa economía, pero tamén para poder compartir con persoas que veñen de outras zonas, de outros territorios tamén, pois días de lecer, días de ocio.
E a piscina municipal das Lagoas, esta semana xusto se cumpre un ano da súa inauguración, facíamos un programa ali especial aquí en COPE Pontevedra. Como vai esa licitación?
Ben, a verdad, con certas dificultades, porque poder en este caso tamén ensamblar todas esas partes necesarias, non, para que a maquinaria pois este a pleno rendimento, non deixa de ser complicado, non? Digo, un sentido máis metafórico, non? O que sí é certo que despois dun ano a piscina sigue prestando un servicio importante á cidadanía, calquera persoa, e non só de Bueu, pois poden matricularse na piscina, poden poden asistir de forma gratuita. De momento, sempre dicimos de momento, porque no momento que podamos...
Vanse ya acostumar a que sexa gratuito aos veciños.
Pero teño que reconocer que cada vez máis persoas nos insisten que queren pagar, que queren realmente financiar, porque son perfectamente conscientes de que hai un coste importante que está sendo asumido por parte do Concello con cargo aos seus orzamentos xerais. Ben é certo que non será o coste, que terá a partir de que licitemos esos contratos necesarios, tanto de mantemento, pero sobre todo coa parte deportiva, que terá un horario moito máis amplo, que terá salas perfectamente equipadas e, polo tanto, que terá moita máis actividade deportiva que a que ten neste momento, e que a partir dese momento, creo que a cidadanía é perfectamente, como digo, sabedora de que teremos que pagar un prezo público, igual que se paga no resto das piscinas da comarca, non? Pero quero poñer en valor realmente de que, aínda que sexan unhas condicións máis limitadas, calquera persoa pode acudir á piscina, vai a ter sempre algunha hora disponible en unhas condicións, creo que auténticamente espectaculares, ¿no?
Bueno, xa que falamos de cartos, nese caso da gratuidade tamén da piscina, o Concello fixo pública tamén a concesión das axudas aos afectados pola pandemia, pola COVID-19. Como queda a distribución dese diñeiro?
Bueno, a verdade é que é unha pena non poder utilizar, non? Todo ese crédito presupostario que a través das axudas do Plan Concellos desa liña 2 para COVID, que incluso se aumentara esa dotación presupostaria, pois finalmente que non se poida utilizar na súa totalidade, non? Digo que é unha lástima, pero por outro lado, bueno, eu creo que todas as persoas no prazo de presentación das solicitudes as presentaron e que cumplían co requisitos que viña, bueno, pois nunha base tamén que no seu momento facilita a través da convocatoria a propia Diputación Provincial, tiveron oportunidades e finalmente cumpriron os requisitos, pois tamén foron beneficiarias desa axuda, non? Do total de cerca de sobre 150.000 euros, pois en torno a 76.000 euros son os que se 76, 78.000 euros os que se concederon de axudas. Son recursos públicos e, polo tanto, se non se destinaron finalmente porque non hubo solicitudes suficientes para cubrir, para atender ese crédito inicial, bueno, pero o Concello creo que realizou un bo traballo nos prazos tamén complicados para poder chegar a tempo. Chegamos in extremis para poder justificalas, pero quedaron perfectamente justificadas a día de onte.
Pois vai, ese reparto deses fondos, 800 non euros por negocio.
Sí, 800 euros, efectivamente.
Pois, alcalde de Bueu, Félix Juncal, gracias por estar hoxe en COPE con nós.
Moitas gracias a vos.
COPE Pontevedra.
Y ahora con Silvia Vieito conocemos la noticia que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
La denominación de origen Rías Baixas estará la semana que viene en la Feria Alimentaria de Barcelona porque la Xunta promocionará nuestros vinos.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y también te contamos de cara al fin de semana que las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitancho hacen un llamamiento a la población para que les acompañen en una concentración prevista para este domingo a partir de la 1 del mediodía en la Alameda de Marín, una concentración que tiene como objetivo seguir reclamando al gobierno central que realice los trámites necesarios para poder descender al pecio en Terranova, al pecio del barco y continuar con la búsqueda de los 12 marineros que siguen desaparecidos. Ahora a la 1 comienza el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.